Gipliýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň kuwatynyň artdyrylmagy Türkmenistanyň gaz sowdasyna täsir eder. 25-nji iýunyň Radio Free Asia neşri Hytaýyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gaz sowdasynyň ugry, Hytaýyň energiýa teşneligi we oňa Merkezi Aziýadan baryan gaz geçirjileriň çäklik kuwatlylygy barada makala çap etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýete 2017-nji ýylyň başyny İrana gaz eksport etmegi beteden soň ol energiýa sowdasyny ýeketäk alyjy hukmuny Hytaýa bil baglap gelýärdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan ýurdun ykdysadyýetini diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagalla edýär. Öz gazyny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji arkaly Günorta Aziýa, Hazarın üstünden çekilmeyi gödeňine tutulýan geçirji arkaly Trans-Anadol gaz geçirjisine birgip Ýewropa TV gaz eksport etmegiň aladasyny edýär. Neşirin maglumatının aydılmağını görə Xıtay qad yetmezçiliginden kötönyan vaqtı Merkezi Aziyadan Xıtaya çekilen qad geçirciyinin çəkli kuvatlılığı yağdayları böktüyər. Yağını bu geçirci Xıtayın energiya teşniliğini doğulu qandırıp bilen ok. Türkmenistan eksport ediyen qadının muqtarını, öz gözünü Xıtay mavi yanıqıcın importunu mümkün qadar arttırmaq istəyər. Yönü Neşirin yazmağını görə yurtların arasındakı qad geçircilerin kuvatlılığı muna sözün doğulu manisinde ruhsat vermeyər. Maglumatda aýdylmagyna görä şu ýyl Hytaý Merkezi Aziýadan çekilen geçirjiniň kuwatlylygynyň 93% çelli peýdalanmagy maksat edinýär. Bu diýmeklik Özbegistan we Gazagystan bilen bir hatarda Türkmenistanyň Hytaýa gaz üpçünçiligini artdyrmagy mümkinçilikleri bolar. Ýyllyk 55 milliard kub metr kuwatlylygy bolan geçirjiden 51,37 milliard kub metr gaz aktarmak gözeňinde tutulýar. Habarda aýdylmagyna görä bu mukdar 2019-njy ýylda geçirjiniň kuwatlylygynyň taş dolu peýdalanjakdygyny alamatdyr. Neşir hazır Azerbaycanın Turan Maglumat Agentliğine salgılanıp şu yıl Hıtay'ın Türkmenistan'dan import ediyen gazının muktarını 38,17 milyard kub metre çıkarmağı göz önüne tutuyandığını haber veriyer. Bundan uzun Merkezi Aziya gaz geçiricisinden aktarılayan gazın umumu muktarı 38,17 milyard kub metre barabardı. Gaz geçirjiniň kuwatlylygy bilen bagly mümkinçiliklerin çäkli bolmagy Hytaýyň Türkmenistandaky investisiýalaryna öňeýsiz täsir eder diýip neşir ýazýar. Soňky 10 ýylyň dowamyny Hytaý Türkmenistanyny dürli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrýar. Dünýäden özüňe Türkmenistanyny dünýäniň iň uly gaz käýenleri ýerleşýär. Ýöne ol gaz sowdasyny diňe Hytaýyň bazarlaryna garaşlydyr. Resmi maglumatlara görä türkmen gazyny Awganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarjak gaz geçirji 2020-nji ýylda işe girer. Ýöne iş ýüzünde bu taslama bu goloýda iş çeňleşmez diýip makalada aýdylýar. Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen geçirji A, B we C ugurlar arkaly gaz aktaryar. Bu halkara geçirjiniň düzümine D şahasynyň goşulmagy wagtynda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň maglumatlaryna görä gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan beri iş alynyp barýar. Ýöne bu şahanyň guruluşy gaýta-gaýta ýere süýrüldi. Resmi maglumatlara görä bu şahanyň guruluşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödeňini tutýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýrüldi. Has soňky maglumatlara görä inni bu ugrun 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugrunyň guruluşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň mösbürini artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Merkezi Aziýadan çekilen gaz geçirjiden Hytaýa aktarylan gazyň mukdary geçen ýanwar aýyna öňküsinden tas 2 esse azaldy. Muňa Türkmenistandaky gaz enjamlaryna ýygy-ýygydan ýüze çykan nowsanlyklar sebäp boldy diýip Hytaýyň CNPC Milli Neft Kompaniýasy şol döwürlerde ýaýradan beýanatlaryny aýdypdy. British Petroleum-un energiýa boýunça ýaýradan ýyllyk statistika hasabatyny geçen ýyl Türkmenistanyň gaz önümçiligi 7,11% pese gaçyp jemi önümçilik ýylyň dowamyny 62 milliard kub metre barabar boldy. Hasabatda aýdylmagyna görä bu soňky 10 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gaz önümçiligindäki ilkinji pese gaçyşlykdyr. British Petroleum-un 2018-nji ýylda ýaýradan bütün dünýä energiýa hasabatynyň aýdylmagyna görä Türkmenistanyň gaz gorlarynyň jemi 19,15 trilion kub metre barabar bolup bu görkezüji dünýäniň jemi gaz gorlarynyň 10,11%-ini düzýär.